Útvarpssaga á Suðurlandi, FM 99.1. Síðdegis útvarpið á Útvarpssögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
Komið í sæl þegar að hlusta á Útvarpssögu, Arnþrúðar Karlsdóttir heilsar ykkur. Þátturinn að þessu sinni verður tvískiptur, við ætlum að tala við Ágúst Ólaf Ágústsson, þingmann samfylkingarinnar, en hann ætlar að ræða fyrirhugaða sölu Íslandsbanka, ríkisfjármálin, gráalistan og fleira. En við byrjum á kjarabaráttu Eflingar og það búið að boða ótímabundið verkfall frá með næsta mánudegi ef ekki tekst að semja fyrir þann tíma. En við sjáum að þessu sinni fyrst og fremst Reykjavíkurborg. Efling skrifaði undir lífskjara samningin á sínu tíma en honum var ætlað að tryggja 90.000 króna launahækkum fyrir þá lægst launuðu, eins og segir. Solveig Anna Jónsdóttir, formaður Eflingar, hingað komið til okkar á út af sögu til að fara við þessi mál. Sæl og blessur og velkomin.
Kæra þakir.
Heyrðu, það átti að hækka laun þeirra lægst launuðu 90.000 á tímabilinu. Þetta, veit svona setning sem maður heyrir oft, átt að hækka 90.000 er allt í talið. Hvað segir, er þetta ekki nóg eða...
Við auðvitað skrifum þarna undir þennan mark umrædda lífskjara samning og ég vissi nú svo sem alveg leið og það var búið að skella þessum svona merkimiða á að það væri nú kannski ekki mjög sniðugt. Ég lít bara svo á að þarna hafi verið undirritaður kjara samningur á almennum vinnumarkaði og lífskjara samningurinn þetta gerir það verkum að þetta hljómar eins og einhver töfralausn. Þetta vissulega mjög góður samningur og mjög mörguleiti og við mátum það svo í Eflingu að, og félagar okkar í samflotinu sem að þá var að ekki yrði lengra komist. Við höfðum sannarlega staðið í bara mjög mikill og markvissir baráttu og eins og margir muna það voru náttúrulega verkföll og svo framvegist þannig að það ekki eins og Einar Kárason hélt í fram að við hefum einhvern veginn lippast niður og skrifað undir því fyrir fjarri ekki varð lengra komist. Nú erum við að fara fram með kröfur sem að byggja alfarið á þessari hugmyndafræði lífskjara samningsins að lægstlaunuðustu hóparnir njóti hækkananna mest. Við förum fram á þar sem að við köllum leiðréttingu.
Já.
Að borgin leiðrétti kjör þessa lægstlaunaðasta hóps bæði innan borgarkerfisins og lægstlaunaðasta hópsins bara á íslensku vinnumarkaði. Við höfum mjög margar góðar ástæður fyrir því að fara fram með þessa kröfu leiðréttingu. Auðvitað eru launin smánarlega lág, en svo erum við líka að tala hóp sem hefur þurft að þola rosalega mikið og sívaxandi álag. Þá erum við að tala þá erum við að tala leikskólana auðvitað, en jafnframt umönnunarstörfin inni á stofnunum þar sem að aldrað fólk dvelur. Heimaþjónustunni og svo framvegis.
Já, ég ætla einmitt að spyrja þetta, hvaða hópar eru þetta?
Akkurat.
Að þetta eru ekki leikskóla, kennararnir heldur almenni starfsmenn.
Já, akkurat.
En hvernig því hlutvalli háttað að allt svo faglærðir og...
Akkurat, þetta náttúrulega bara mjög mikilvæg punktur í þessari umræðu þegar það kemur að leikskólanum. Nú náttúrulega er staðarindin svo að á Íslandi dvelja börn lengst á leikskólum af bara öllum börnum í heiminum. Þetta hafa bara kannanir leitt í ljós. Jafnframt dvelur starfsfólki inn á leikskólanum hefur allra lengstu viðveruna með börnunum sem auðvitað segir okkur margt það bara hversu álagsþrungi þetta starf er. Lögin eru þannig að faglært fólk á að vera í það bil 67% starfa.
Já.
Þessu þver öfugt fari núna fyrir því eru ýmsar ástæður það eru kannski bara ekki til svo margir leikskólakennarar á þessu landi þar sem er svo kallu nýliðun í stéttinni er mjög lítil svo er það launakjörin því það er ekki bara ófaglærða fólkið sem er með mjög lág laun launakjör faglærðara inn á leikskólanum eru líka fremur snautleg séu borið saman við aðrar háskólamenntaðar stéttir.
Hvað er það, fimm ári í háskóla?
Já, nú er það fimm ári í háskóla. En svo er það náttúrulega fyrst og fremst þetta ofsalega mikla álag sem að eins og ég segi bara hefur auðvitað ávallt verið mikið það gefur auðvitað leið að það að starfa á hverjum einasta degi í stórum barnahópi það geta bara allir sett sig í þau spor allt fólk sem hefur dvalið með börnum veit að það tekur mjög mikið af manni
Þetta ákveðin tegund af foreldra hlutverki
Þetta náttúrulega bara, og já þannig þarftu bara að sinna börnum með mjög margar þarfir margvíslegar þarfir og því miður þá hefur Reykjavíkuborg ekki brugðist við þeim bara svona neyðarköllum sem hafa verið að berast innan úr þessu kerfi þar sem að fjársvelti niðurskurður og svo framvegis hefur bara því miður búið til ástand sem oft á tíðum bara algjörlega óþolandi og gerir það verkum að manneskjur sem hafa háskólapróf og geta leitað í önnur störf gera það og eftir þá sitjum við og höfum þá verða axla bara ótrúlega mikla ábyrgð meðal annars gengið í störf deildarstjóra á 63 leikskólum í Reykjavíkuborg eru nú það bil 83 manneskjur sem að sannarlega eru eflingar meðlimir sem hafa tekið þessa miklu ábyrgð á sig en gera það þó fyrir laun sem eru alls ekki góð.
Nei, það einmitt, við langar að spyrja þig Sólveig Anna, sko, hvaða laun erum við að tala? Það svona að tala þess að lægst launuðu, en svo einhver frekar upplýsingar hver launataxti?
Við erum, ef við horfum á bara fólkið sem að sinni þessum svona almennu störfum inn á leikskólum, þar erum við að tala alveg ótrúlega lág laun. Ég þekki konur, mínar gömlu samstarfskonur sem eru búin að starfa inni á leikskólum áratugum saman, hafa raunverulega bara gert þetta af sínu ævistarfi, sinna sínu starfi bara af mikilli natni og mikilli skildurækni en eru þó í þeirri fáránlegu stöðu að fá útborga 280.000 krónur fyrir fulla vinnu. Ég þekki konur sem að þurfa að hlaupa í vinnu númer 2 bara til þess að geta greitt húsaleigu því að eins og þú veist vel og allir sem að hlusta þá hefur náttúrulega verða húsnæði í þessari borg algjörlega fengið að sprengja alla siðferðilega skala á undanförnum árum og ekkert verið gert til þess að reyna að sporna neitt við þeirri þróun deildastjórarnir fyrirgjafðu sem eru eflinga meðlimir þær eru náttúrulega með örlíti hærri laun en þessi leikslaunaðasti hópur þó með töluvert miklu lægri laun en þær manneskir sem að sinna þeim störfum og eru með háskólapróf en þurfa þó engu að síður að gera bara nákvæmlega með það sama svo erum við að tala auðvitað aftur mestmagnis konurnar sem að sinna umönnun gamalla og eru í heima þjónustunni og öllu því og það eru líka manneskjur sem eru að starfa undir mjög miklu álagi við störf sem eru bæði andlega og líkamlega erfið og þurfa að þola það að eiga ekki nóg til þess að endast frá einu mánuðamótum til annara. Auðvitað þarna hópur og auðvitað eru launin hjá okkar hópi misjöfn bara eins og gerist og gengur en okkar hugmynd gengur út á það og þar fylgjum við mitt hugmyndafræði lífskjara samningsins algjörlega að þessi leiðrétting hún komi til lægstlaunaðasta hópsins og byrji að fjara út við það bil 450.000 krónar laun Þannig að þessi málflutningur sem að farði fram með að þetta muni gera allt vitlaust að þarna fari automatist eitthvað höfrungahlaup á stað og svo framvegis bara einfaldlega ósannur.
Já, en hérna, ef við svona tökum samt eitthvað svona meðaltalaði eða hvað það lægsta til dæmis þá vistum að einhverjum í þessum hópum að fá já. Í launaumslagi.
Ég myndi segja, já,
akkurat. Það svo ónáttalegt að vita til þess að einhver lifi ekki af laununum sínum út mánuðin. Hvað tölu erum við að tala?
Þá til dæmis get ég sagt að manneskja inni á leikskóla, ófaglærð manneskja sem er til dæmis þá ekki með, er ekki stuðningsfulltrúi fyrir barn sem að kannski færir einhverja auka þúsund kalla, hún og hefur kannski, bara á þeim stað að vera með kannski svona 330.000 og eftir skatt á svona kannski, það bil 250.000 krónur í vasan sem ótrúlegt og það gefur augaleið eins og ég segja að það engin manneskja sem að þarf að standa skil á húsaleigu eða þarf að sjá að borga á lánum þarf að sjá fyrir börnunum sínum og sjálfur sér þetta bara líf í fátækt
Já, En hvernig hefur þessu verið tekið? Nú ertu búin að banka upp á hjá borgarstjóra og þið hafi svolítið verið að skiptast á yfirlýsingum og hann hefur látið fara frá sér að þetta sé forustu leysi og svona kannast ekki alveg eins við vandarinn sem var skildin og ætla. Hvernig hafi þessi samskipti gengið að reyna að fá hann til að skilja þessa stöðu?
Já, því miður þá bara einfalda svarið það að þetta hefur ekki gengið vel. Samningar hafa náttúrulega verið lausir frá því 1. apríl þannig að bráðum verður komið heilt ár án þess að hér sé búið að skrifa undir nýjan kjarasamning. Okkur mættir umverulega svona frá fyrstu tíð við samningsborðið mikið áhuga leysi. Við skynjuðum að raunverulega það væri bara búið að taka ákvörðun það að það væri ekki engin vilji til þess að ræða eitthvað við okkur að sérstaða þessa hóps og öll þessi atriði sem ég hef hér talið upp að þau einfaldlega væri bara ekki til umræðu við samningaborðið. Þessi skilaboð voru okkur send bara mjög skýrt og markvist, borgin lagði fram tilboð og haggaðist einfaldlega ekki. Og svoleiðis gekk þetta því miður bara afskaplega lengi og það gekk náttúrulega bara á ýmsu við samningaborðið en það mjakaðist bara ekki neitt og á endanum þá var bara augljóst að við gátum ekki haldið áfram þessum fáránlegu samskiptum og við fórum þá í þennan svona næsta fasa að fara í verkfallskostningu og fara þá að undirbúa aðgerðir og svo auðvitað gerðist það sem ég svo sem var einlega alveg sannferðum að myndi gerast að bæði var mjög mikil þáttaka í verkfallsatkvæðagreiðslunni og niðurstöðurnar úr henni sýndu svo að hugur félagsmanna er algjörlega með okkur þegar það kemur að því að fara af stað í þessa baráttu þar sem að 95,5% þeirra sem að tóku þátt í atkvæðagreiðslunni sögðu já við því að fara í aðgerðir Þetta einhvern veginn hefði ég geta ímynda mér ætti að hafa svona sent eins skýr skilaboð hægt að senda en því miður
Engi viðbrögð núna
Því miður þá breyttist ekkert eftir að þetta gerðist og nú bara bíðum við eftir því að fundur verði boðaður aftur hjá ríkisáttasemjara og trúum því að þá hljóti okkur að vera fært eitthvað tilboð sem að þannig að það sé í raun að vera hægt að hefja bara eiginlegar samninga viðraður því að staðan svo eins fáránlegt og það nú að ég get eiginlega bara sagt af bara fullum heiðarleika að eitthvað sem að hægt væri að skilgreina sem eiginlegar samninga viðraður það hefur eiginlega bara ekki átt sér stað
Finnst þér það þá vera, þá erst að tala borgarstjóra og...
Þá ég náttúrulega að tala samningan en Reykjavíkur borgar.
Já, sko...
Svo höfum við náttúrulega, reynt að eiga þá bara samtalið við borgarstjóra og það hefur heldur ekki skilan einum árangri.
Er það vegna þess að það hafið þið fengið þau skilaboða að fjárháu borgarina byljist leifið þetta ekki eða er þetta viljaleysi?
Aldeilis, já.
Hvort er það?
Þetta bara mjög góð spurning. Því fer fjarri að fjárhagur borgarinnar leifi þetta ekki og borgin hefur ekki sett neitt út á þær tölur sem við höfum sett fram þar sem við bendum annars vegar á það að borgin ætlar sér að skila mörgum miljörðum í rekstrarafgang og hins vegar að borgin hefur á síðustu árum sökum þess að hún getur ekki uppfyllt þessa lögbundnu skyldu sína faglært starfsfólk verða að spara 800 miljónir jafnvel meira á ári í launakostnað með því að nýta ódýrara vinnuafl til þess að sinna þessum mikilvægu störfum þannig að og borgin hefur ekki gert neina tilraun til þess að mótmæla þessum tölum sem við höfum sett fram bara alls ekki þannig að borgin hefur svo sannarlega vel, ekki aðeins vel efni á þessu heldur að það afstæða okkar að þessar til dæmis 800 miljónir sem borgin hefur sparað sér í launakostnað að henni beri einfallega siðferðilega og pólitísk skylda til þess að nota þessar fjárhæðir til þess að auka launin og jafnframt takast á við það að bæta úr bara svona þeim óboðlegu vinnu aðstæðum Já. Sem oft eru við líði.
Einmitt sko, en þeir að nýta sér, það að segja það þeir sé að nýta sér ódýrt vinnuafl eða hvernig á að skilja
Já, það? Já, það náttúrulega má alveg segja það og eins og ég sagði hérna áðan ástæðan fyrir því að faglærðir leikskólakennarar eru ekki við störfinn í leikskólanum í því hlutfalli sem þeir sannlega ættu að vera samkvæmt lögum, það annars verður vegna þess að þetta bara þessi fjöldi af þeim ekki til og svo vegna þess að þeir hafa sótt í önnur störf og borgin hefur þá leist þennan vanda með því já að nota ódýrar að vinna afl til þess að ganga í þessi störf og hefur ekki sér sóma sinn í því að leiðrétta kjör þess hóps koma til móts við hann eins bara fáránlegt það þá það bara sannleikurinn að þrátt fyrir það að jafnaðarmenn séu hér við völd og fólk sem að kenni sig mjög bara markvist við kvenfrelsi og feminisma þá ná hugsunirnar ekki lengra en svo að þegar það kemur að því að greiða fólki mannsamandi laun fyrir unna vinnu þá virðist það vera einhvers konar pólitískur ómöguleiki.
En nú ertu nefnilega fyrst og fremst kannski að tala konur sem eru að vinna þessa vinnu.
Já.
Heldur að það skipti máli ef segjum ef þetta væri svona kallastétt
eins
og má segja
Já, veistu það, ég held að skipti bara mjög miklu máli og ég held að sú staðreynd að þetta að stærstu meiri hluta konur í þessum hópi því sem næst 80% sem að sinna þessum hefðbundnu kvennastörfum þessum störfum sem að konur hafa náttúrulega bara gegnum aldirnar og árþúsundin unnið launalaust að gæta barna, að aðstoða og sjá gamalt fólk
og hlúa.
Hlúa að allt þetta, já, svo sannarlega það í mínum huga bara óumdeilanlegt að það á mjög stóran þátt í því að þessi störf í fyrsta lagi eru svona undir verðmetin og svo að þetta viljaleysi til staðar til þess að mæta okkur og leiðir þetta kjör okkar vegna þess að jafnvel þó að fólk kannski gerir sér ekki þú veist, gerir það ekki með fullri vitund þá auðvitað þessi bara hugsandi staðar í samfélaginu ef það hægt að komast upp með að halda áfram að borga þessum hópi svona lág laun, af hverju ættum við þá að vera eitthvað að hrófla við þessu eldgamla kvennakúnar kerfi. En við segjum þá, við ætlum ekki að sætta okkur lengur við þetta. Nú bara svona, hvað getum við sagt, tími láglauna konunar, hann sannlega runnin upp og íslensk kvennabarátta þá bara komin á þennan stað núna að þessar konur stíga fram, segja sína sögur og sína bara slíkan og þvílíkan baráttu vilja að mínum að þetta það bara sögulegt.
Já, það líka sitt hvað orð og efndir
Sannlega.
Í þessu að menn tala og mikið það þeir vilja jafnrétti og sjá það vegur og framganga kvenna sér sem mest.
Akkurat.
Svo kemur bara eitthvað allt annað í ljós.
Já, og þá einmitt áhugavert að velta þið fyrir sér að það hægt að innleiða svona kerfi eins og svokallega jafnlauna vottun. En jafnlauna vottun tekur ekkert á þessum kerfisbundna vanda þessara láglauna kvenna. Ekki neitt. Vegna að þeirra störf eru ennþá alveg jafn verði lítil. Jafnvel þó það sé búið að innleiða eitthvað flott kerfi sem að beri þetta nafn, jafnlauna vottun. Og borgin hefur frá árinu 2015 starfað eftir jafnréttis áætlun og ef maður skoðar þá áætlun þá kemur mjög margt gott og áhugavert þar í ljós og ég auðvitað bara mjög fylgjandi því að slíkar áætlunin séu hérna innleittar en það mjög áhugavert að skoða hana og sjá það að hvergi nokkur staðar tekið á akkurat þessu vandamáli sem að í mínum huga algjört grundvallar atrið til þess að leysa að hafa ekki lengur stóran hóp kvenna á svo lágum launum að þeir geti ekki séð fyrir sér og sínum.
Ert þú ekki, Solveig, Anna, ert þú ekki, hvað, eini verkalýsleitóin eða hvað? Er ég að gleyma einhverri? Ert þú ekki svona eini verkalýsleitóin? Hvernig hefur þér fundist þér tekið í þessu, eins og núna, þessi styrleiki, ef svo nefnir frá samninganefnd borgarinnar, og þetta vilja leysið eins og að virðist vera, það kannski bara, þetta er Solveig Anna hjá Eflingu. Þetta er ekki einhver hérna, þetta er ekki Villi Birgi, sko.
Þetta er bara, ég veist það, ég held að þetta er bara mjög góðu punktur. Já. Og ég held að mörgu leiti þá hafiru þarna bara Já, svolítið svona bara, hvað segir maður, slegi naglan á höfuðið.
Hitt naglan á höfuðið.
Já, ég held að þetta bara spili alveg stóran þátt, bæði það að hérna okkar svona fas og orðræða og baráttu aðferðir, þær hérna eru litnar miklu horn auga og svo þetta að fólk er bara ekki vant því að láluna konur sjálfar taki bara ábyrð á því að heiga sínar baráttu á sínum forsendum og ef við höfum nokkun tíman bara íslenskri verklýsbaráttu verið á tímapunkti þar sem að sannarlega hægt að segja að grasrótin sjálf sé á fullu í baráttunum þá erum við á þeim tímapunkti núna. Þetta hópur sem að bara samdi kröfugerðina, tók þar inn í allar sínar mikilvægu ástæður og þær aðstæður sem að sannarlega eru til staðar og hefur svo mánuðum saman verið í þessari baráttu og samninganefndin sem að ég tilheyri núna er bara stórkostlega merkileg. Hún samsett af bara algjörlega frábæru fólki sem að kemur úr öllum þessum ólíku störfum og við bara stöndum absolutt saman sem ein held og ég held að það hafi líka truflað fólk mjög mikið svo aðferðafræði sem að við notum núna að gera þetta með þessum hætti já, að það sé ekki bara ég ein það sé ekki bara ég ein sem axli alla ábyrðina og sé einhvern veginn svo komin í eitthvað svona baktjaldamakk heldur við séum hann að stór samhendur hópur sem að taki líðræðislegar ákvarðanir hvert einasta atriði
menn kunna síður kannski að höndla það í raun og veru betra að það einhver eitt sem hægt að gefa í nefið
sannarlega, það alveg svoleiðis en þetta skiptir okkur mjög miklu máli og við munum ekki kvika frá þessari aðferðafræði þetta er bara að okkar mati, að mínu mati bara sú nálgun sem auðvitað bara á að vera brúkuð í þessari barátt þannig bara það
það er gett að líta fram hjá því að formaður samtaka atvinnulífsins sagði mitt við í Kastljósi að þessi krafa eflinga núna gæti þýtt að það þyrst að semja upp og nýttu fjölmörg félög. Akkur þurfa þeir sem eru kannski langt fyrir ofan, akkur þurfa þeir líka þá ef að vera lagfæra þessi lagstu lögin?
Við náttúrulega bara höfnum þessum málflutningi alfarið og ég ætla þá bara aftur að fá að segja að svo hugmynd sem við fyrum fram með, það tilbúti borgarna sem við fyrum fram með, það gengur út á það að lagfæra sérstaklega laun þessar lagslaunaðasta hóps. Leiðréttingin byrjar að fjara út við það bil 450.000 króna markið. Þannig að þetta náttúrulega bara algjörlega ómarktækur málflutningur en svo finnst mér bara svo ótrúlega áhugavert að benda fólki á þessa staðreynd, þegar ég sá hana þá mér var brugðið sem að segja kannski bara ótrúlega mikið barnaskap minn og reynslu leysi en ég held bara að öllu fólki í mínum sporum hefði verið það og þá ég að tala bara sem hérna fyrrverandi láluna kona hjá Reykjavíkuborg þegar við sjáum það að nokkur BHM félög háskólamentara meðal annars félag háskóla prófessora hafa þegar gert samning við ríkið sem að sannlega er aðilja hennum svo kallega lífskjara samning þar sem að herri launahópunum er bara tryggð umtalsverð umfram hækkun við hækkunina sem er fólkin í lífskjara samningnum. Þegar ég sé þetta þá hugsa ég, ok, þetta er ótrúlegt. Svo förum við af stað með þetta umræðinni og þetta vekur enga sérstaka athygli og þá átta ég mig auðvitað á því að auðvitað voru allir búin að gera ráð fyrir þessu. Allir voru búin að átta sig á því og vissu að auðvitað myndi þetta gerast. Eina fólki sem var ekki svona, ég veit ekki hvað orði á að nota, eina fólki sem var kannski ekki búin að sjá þetta vorum við.
Já.
En ég meina mér finnst þetta að segja svo ótrúlega margt bara það ástand sem við erum inni. Já. Hér má alls ekki víkja út frá því sem að sami var á almennu markaði. Hér á raunverulega svifta mína félagsmenn hjá Eflingu sem starfa hjá borginni sínum sjálfstæða samningsrétt neyða bara upp á þau eitthvað sem að þau komu ekki að skrifa undir og okkur hóta með því að hér fari allt í fjandans og höfrungahlaupið hefjist og allt hérna springi í loftu eins og Halldór Benni minn sagði en það ætlar enginn að viðurkenna að horfast í augu þá staðrinn að hér sannlega hópur fólks með mjög góð laun meðan við minn hóp sem að þegar hefur fengið afhent miklar umfram hækkanir
Já, heldur samningur í gera ásæri.
Fyrirgefðu, en þarna verði ég að segja, þetta kalli ég bara algjörlega sjúka hræstni og mér finnst þetta til marksum þessa svona sjúkla innbyggðu misskiptingu og stjættskiptingu sem maður bara fær að grassera í þessu samfélagi.
Akkurat, þetta svona mjög umhersunlega verð sem að segja því að þarna sko formaði samtaka atvinnulífsins bendir á það að þetta hafi verið 110.000 launamenn í landinu sem hafi samþykkt lífskjarasamningin en í Eflingu, þú ert að semja fyrir hversu marga af því?
Núna ertu að tala bara allir félagsmenn Eflingar?
Já.
Ég menn það eru, já, háttið 30.000 félagsmenn Eflingar
já.
Sem ég með.
Já, en þessi hópu núna?
Núna þá eru þetta ríflega 1800 manns.
Já.
En mér langar líka að benda á það að þessi hópur sem að ég núna leiði og þessi hópur sem að nú fer fram að þessa sérstaku leiðréttingu er lægst launaðasti hópurinn á öllum íslensku vinnumarkaði og manneskjurnar til dæmis, þessi ríflega 1000 manna hópur sem að starfar á leikskólinum hér í borginni, þetta er hópur sem hefur engan aðgang að því að reyna að geta aukið eitthvað við sínar tekjur. Það er engin yfirvinna, það er engin aukavinna, það eru engir bónusar, það eru engar álagsgreiðslur, ekki nokkur skapaðar hlutur. Sem að gera það verkum að við þurfum oft að sækja í vinnu númer 2 sem eru líka náttúrulega láglauna vinnur, oft mjög erfiðar, líkamlegar vinnur og þá verð ég að fá að bæta þeim punkti hér við vegna þess að þetta líka mjög mikilvægt að við erum sá hópur sem að á það bara mjög á hættu að missa heilsun upp úr 50 og fara á örorku. Og svo líka punktur sem náttúrulega bara eiginlega svo skelfilegur að ég skil alveg að fólk skuli bara einhvern veginn ekki pikka upp á hann að lífslíkur, ómenntaðara kvenna á Íslandi, það er minka. Og þetta ótrúlegt að sjá þetta og þetta inn á Facebook síðunni okkar, Eflingar síðunni okkar á Facebook, þá erum við bara með mjög skýra mynd sem að sýni bara fram á þetta. Og lífslíkur háskólamenntaðara, það fara vaksandi, lífslíkur ómenntara kvenna á Íslandi það dregur úr þeim
Já, meiri þrældómur
Það bara þessi þrældómur einmitt Þetta líkamlega og andlega álag sem að fylgir því að vera í erfiðri vinnu og vera með stöðar fjárhags áhyggjur Þetta bara gerir tilveruna svo erfiða og ég get bara ekki samþykkt það og sætt mig við það á þessu vellauðu og fámennar landi þá sé það einhvern veginn hlutverk viss hóps kvenna að sætta sig bara við áframhaldandi kúun, það bara, það óásættanlegt.
Það einmitt sjúkraliða sem eru líka svona freka kvennast hér.
Akkurat.
Hafa bent á það sama einmitt út af heilsuleysi.
Akkurat.
Það svo mikil erfiðisvinna
Akkurat.
Og mikil ábyrgð.
Já.
Þannig að þetta svona virðist veraldi tengt kvennast hér.
Algjörlega, þetta bara kerfislægt vandamál.
Heyrðu, en eigið eitthvað í verkfallssjóði, hvernig það?
Við eigum risastórum verkfallssjóði, já.
Þannig að þið getur bara að fara þess vegna á mándaginn.
Við eigum verkfallssjóð sem að inniheldur þau bil 3 miljarða.
Já, það var ekki dörfusti.
Nei.
Heyrðu, en þetta athyglisvert allt saman, Sólveig Anna, og gott að heyra þetta frá þér. Og þakkaði kella fyrir kominninga til okkar og upplýsi okkar hlustendur. Gangi er allt í hæginn og við fylgjumst með þér.
Takk.
Já, takk fyrir þetta.